Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី18មករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ុក្រែននិងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់បានស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រជុំកំពូលកម្រិតខ្ពស់ក្នុងទីក្រុង Zurich អាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសសន្យាធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថានភាពល្អមុនការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការផាកពិន័យរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ការតវ៉ាក្រោយបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានបើសិនជាមិនមានការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជើញលោក
អរគុណការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏18នាក់ដែររួមទាំងលោក Denis Dostoevsky ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនេះផងដែរលោក Ihor Klimenko ប្រធានប៉ូលីសជាតិអ៊ុក្រែនក៏បាននិយាយដែរថាកូនក្មេង2នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Brovary នៅជាក្រុងភាគកណ្ដាលរដ្ឋធានី Kiev ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រសេវាកម្មគ្រាអាសន្ននេះបានធ្លាក់នៅជិតមកតៃសាឡាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះធ្លាក់នោះទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនដោយបានហៅលោក Nonastiksky ថាជាមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យម្នាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Michel បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាយើងសូមចូលរួមកាន់ទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅក្នុងតំបន់ Brovary នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុក្រែននឹងផ្ដល់អាវុធទំនើបទំនើបបន្ថែមទៀតឲ្យអ៊ុក្រែននឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះប្រើអាវុធទាំងនោះជំនួយបន្ថែមទៀតទំនងនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅពេលពួកគេធ្វើការកោះប្រជុំជំនួបថ្មីនេះនៃក្រមប្រទេសតាក់ទិននឹងការការពារអ៊ុក្រែនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានតូបអាកាស Ramstein ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin នឹងដឹកនាំការចរចានេះដែលត្រូវចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមួយចំនួនទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការឧតុង Dochens Stoltenberg និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុក្រែនលោក Oleksiy Zhereznikov នៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះលោក Austin នឹងជួបសម្ចតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Vienna ដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺលោក Boris Pistorius នៅពេលដែលអាល្លឺម៉ង់ពិចារណាផ្តល់កោះចម្បាំងប្រភេទ Leopard លេខ2របស់ខ្លួនទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុក្រែនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពារប្រទេសជាមួយប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier មុនជំនួបនៅ Ramstein លោក Zelensky មិនបាននិយាយពីរដ្ឋក្រោះរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសន្ទរកថានៅពីយប់ថ្ងៃអង្គារនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen និងអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Liu He បានសន្យាថានឹងរក្សាការតាក់ទងគ្នាដោយចំហររវាងមហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះ ថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅពេលចាប់ផ្ដើមជំនួបកម្ពុជារបស់លោកស្រីនិងឧបការីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះលោកស្រីយ៉េលិនបានមានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប្រទេសទាំងពីរមានការទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយបញ្ជាកុំឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នាអាចក្លាយជាចំនួនលោកយូបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីឲ្យមានការសន្តិភាពនិងការប្រដូចយោបល់គ្នាតទៅទៀតនិងរកឲ្យមានការមូលមតិគ្នាគេរំពឹងថាជំនួបនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រថុយប្រឋាននៃដំណើរសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខក្នុងឆ្នាំនេះនិងប្រាក់បំណុលជាពិសេសប្រទេសចិនជាប្រាក់បំណុលជាម្ចាស់បំណុលច្រើនលើសលប់របស់ក្រុមប្រទេសមានចំណូលតិចដែលប្រឈមនឹងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលដោយសារកំណើនអត្រាការប្រាក់គេរំពឹងថាលោកសាយែតលិននឹងសុំដល់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងឲ្យបន្ធូរបំណុលដល់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់លោកស្រីនិងលោកយូជំនួបកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរិកជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះបាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីកែលម្អចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទាំងពីរនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានភាពរអាក់រអួលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនមានរួមពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនរបស់ប្រទេសចិនលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ការពិធានគៀថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយស្របពេលនោះដែរបានខោទូសជាថ្មីលើការសម្លាប់របស់អ៊ីរ៉ង់លើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណើតអង់គ្លេសម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការសម្លាប់លោកអាលីរីសាអាក់បារីកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាទម្រង់មួយនៃការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលមានដូចជាការឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យសារភាពនិងការសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ជាដើមលោកប្លីនកិនបាននិយាយថាយើងមានក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតចំពោះការសម្លាប់លោកអាក់បារីដោយដែលយើងមានក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតចំពោះអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលយើងបានឃើញនៅតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះតាំងពីពេលដែលការតវ៉ាទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមដែរដែលនោះមានដូចជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនការកាត់ទោសខ្លាំងៗការសម្លាប់និងការប្រើអំពើហិង្សាខាងភេទជាវិធីដើម្បីបង្ក្រាបការតវ៉ាជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក James Cleverly ដែលបានជួបជាមួយលោក Blinken នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគៀបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដល់អង្គអាខាខាននិងថៃធ្នូនៅពេលដែលពួកគេទាមទារសិទ្ធិរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងការជិះជាន់គៀបសង្កត់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនឡុងលោក Mark Rutte កាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញនៅសេវីមានដោយលោកបានជំរុញឲ្យហ៊ុនឡុងគ្រប់គ្រងការរឹតបន្តឹងថ្មីមួយរបស់អាមេរិកក្នុងការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបន្ទះសិកវីលោហៈធាតុទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
អនឡាញនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថានភាពល្អមុនការបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការផាកពិន័យរបស់នគរបាលចរាចរណ៍មានដឹកនាំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គ្រឿងញៀននិងបញ្ហាឯទៀត ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាក្រោយបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានបើសិនជាមិនមានការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទេពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES បង្ហាញពីផលិតផលជួយបំពេញបន្ថែមលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃការស្លាប់និងអស្ថិរភាពកើនឡើងនៅទូទាំងផ្នែកខាងលិចតំបន់សាហែលក្នុងឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឋានៈដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសថាខ្លួនចង់ឃើញបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការបង្កើតកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រោងសូមជួបជាមួយឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងជជែកអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងសំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីសម្របសម្រួលនិងជជែកគ្នាអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការចង់ជួបជជែកគ្នានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់នោះទេលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាដើម្បីបង្កបរិយាកាសនយោបាយល្អនៅកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយឧបសគ្គនានាដែលគណៈបកភ្លើងទៀនជួបប្រទះគណៈបកភ្លើងទៀនចង់មានការជជែកគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះសិទ្ធិអំណាចស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកមួយនេះ
បើយើងយល់ថាមានតែវិធីដោះស្រាយដោយមានការយោគយល់គ្នាទៅបាយការនយោបាយនឹងវាល្អប្រសើរហើយនៃការបោះឆ្នោតគាត់នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរជាងមួយដែលកើតមានកន្លងទៅដែរ
លោកសុនឆៃបានឲ្យដឹងថាមុនពេលលោកថៃសេដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺលោកថៃសេដ្ឋាទើបតែបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីជជែកអំពីបរិយាកាសនយោបាយដែលការនេះលោកចង់ឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាបែបនេះបន្តទៀតដោយឡែកចំពោះករណីរបស់លោកថៃសេដ្ឋាដែលកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារគឺលោកសុនឆៃថាមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេដ្ឋាកំពុងពិនិត្យនិងដំណើរការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបើសិនជាករណីនេះអាចដោះស្រាយបានជាមួយដើមបណ្ដឹងនោះគណៈបកមិនដាក់ពាក្យសុំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកបានថែមថានៅពេលករណីនេះដោះស្រាយមិនបានជាមួយដើមបណ្ដឹងនោះគណៈបកនឹងពិចារណាដាក់ពាក្យសុំជួបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះលោកសំសូគង្គប្រវីអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកថៃសេដ្ឋាកំពុងរផាស់តាំងដល់បន្ទុកដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកថៃសេដ្ឋាឲ្យមានសេរីភាពវិញមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីក្រុងរៀបចំពាក្យស្នើសុំទៅចែកក្រុមស៊ើបសួរក្នុងការរៀបចំបំពេញកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកោសលវិច័យទៅលើសាច់អត់លុយនោះថាជារបស់អ្នកណាឲ្យប្រកាសនិងគ្រូប្តឹងទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការដែលគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ជួបជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយគឺមិនចាំបាច់នោះទេព្រោះលោកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គមកម្ពុជាពុះពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពរួមនៅដែលមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានការគំរាមកំហែងនិងមិនមានការជាប់គាំងនយោបាយដែលត្រូវជជែកគ្នានោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ដាក់លិខិតសូមជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនោះដោយលោកមិនអាចសម្រេចអត្តនោម័តជំនួសថ្នាក់ដឹកនាំបានទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការស្នើសុំឲ្យមានការជួបជជែកគ្នាពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាវាជាការមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះពីព្រោះឥឡូវគណៈបកនយោបាយដែលមានជិត50គណៈបកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មផ្សំបើស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោត
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះការស្នើសុំអានឹងយើងត្រូវយល់ថាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ស្នើសុំឲ្យមានការជួបចរចាគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគណៈបកប្រជាជននេះជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំសំពូកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះមិនមានកិច្ចការដែលត្រូវជជែកគ្នាត្រូវវិភាគសារគ្នាទេបាទ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយគឺមិនមានទុននតិនិងភារកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបុគ្គលដែលចុះក្តីក្តាំងនៅតុលាការនោះទេហើយលោកថាតែកតឹងទៅនឹងករណីលោកថៃសេដ្ឋាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែរកមេធាវីពូកែដើម្បីការពារនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់និងនីតិវិធីតុលាការ
គណៈបកនយោបាយអត់មានទួនាទីភារកិច្ចដើម្បីជំរះរឿងក្តីទេយើងនិយាយក៏អត់កើតដែរកុំថាមិនបាននិយាយគ្នាទោះបីអង្គុយទល់មុខគ្នានិយាយហ្នឹងក៏អត់បានកើតដែរពីព្រោះមិនមែនជាទួនាទីភារកិច្ចរបស់គណៈបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយគឺមានទួនាទីដើម្បីឃោសនាអំពីកម្មវិធីនយោបាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងឲ្យជឿជាក់ឲ្យបោះឆ្នោតជូនខ្លួនជារៀងខ្លួន
លោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference កត់សម្គាល់ថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានសមាជិកមកពីគណៈបកក្រៅរ ដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើអន្តរជាតិប្រតិបត្តិដែលការនេះអាចមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការសួរដេញដោលនិងការពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពផ្សេងៗដូច្នេះលោកថាការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជារឿងមួយល្អបំផុតនៅក្នុងដំណើរការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានភាពចាស់ទុំនិងអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើន
គណៈបកគួរតែមានលក្ខណៈចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយណាមានន័យថាធ្វើកិច្ចការងារអត់ឱនផ្នែកនយោបាយនឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសគឺថាបើកទូលាយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែម្ដងណាពីព្រោះខ្លួនមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងរួមទាំងអំណាចដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិថែមទៀតអញ្ចឹងការដែលបើកផ្លូវជាទលំទូលាយណាការទៅជួយស្ដាប់បញ្ហាវាជារឿងមួយដែលល្អ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាខ្លួនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយបានទាមទារបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះជាបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការផាកពិន័យរបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍អ្នកតាមដានបានទទូចឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់នគរបាលចរាចរណ៍ទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រោយមានការផាករបស់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានការជំរិតទារប្រាក់ដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការផាកពិន័យកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានករណីប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាករថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយតម្រូវជនដែលត្រូវបានផាកបង់ប្រាក់រហូតដល់200ដុល្លារតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមBA ហើយមិនមានការចេញវិក័យប័ត្រនោះទេក្រោយការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បុគ្គលត្រូវបានផាកពិន័យស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានធ្វើខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃអង្គារថវិកាចំនួន200ដុល្លារនោះត្រូវបានបាញ់ទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញហើយមានចំណាត់ការលើមន្ត្រីទាំងនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគឹមអេងលើកឡើងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើបញ្ហានេះហើយបើមិនដោះស្រាយទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅលើប៉ូលីសចរាចរណ៍ដោយហេតុថាពួកគេមិនចាត់ទុកមន្ត្រីប៉ូលីសជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជំរិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាប្រាក់ផាកពិន័យដែលមិនមានវិក័យប័ត្រមិនអាចចូលជាថវិការបស់រដ្ឋឡើយគឺធ្លាក់លើដៃមន្ត្រីប៉ូលីសដែលឈរជើងនៅទីនោះ
ការផាកពិន័យដែលត្រឹមត្រូវគឺវាជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានប៉ុន្តែការផាកដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺទុយទៅវិញគឺវាបង្កើតឲ្យមានចំនួននៅក្នុងសង្គមហើយក៏វាមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាចទៅលើច្បាប់នឹងដែរព្រោះគេយល់ថាអ្នកប៉ូលីសនឹងអត់អនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទ
លោកយ៉ងគឹមអេងអះអាងទៀតថាប៉ូលីសមួយចំនួនយកអាជីពជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ធ្វើជារបររកស៊ីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីក៏សម្គាល់ថាការផាករបស់ប៉ូលីសសប្តាហ៍នេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេគិតថាការផាកពិន័យសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទេប៉ុន្តែជាវិធីនៃការរកលុយប្រចាំថ្ងៃទៅវិញលោកផ្ដល់ជាយោបល់ថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាវិជ្ជាវិរបស់ប៉ូលីស
ដូច្នេះគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីការស្ដារនៅកិត្តិនាមបាទការស្ដារនៅកិត្តិយសរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ឡើងវិញហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានតើតើយើងរក្សានៅការអនុវត្តការងារប្រកបដោយអាជីពប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាជាងការផ្ដោតលើការផាកពិន័យ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាមានជនខិតខូចតិចតួចដែលប្រព្រឹត្តខុសវិជ្ជាជីវៈខណៈថាក្រសួងស្វាគមន៍រលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើង
ចេះរីករាយនឹងទទួលរាល់ក្នុងពលរដ្ឋទីបណ្ដឹងអីពីភាពរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងតាមប្រព្រឹត្តអីផ្សេងផ្សេងដែលខុសស្គងដែលខុសច្បាប់អីពីសំណាក់បាត់កិច្ចក្រុមបាត់កិច្ចមកសួរបាត់ព្រៃនឹងបាទ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសធិតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីកន្លងទៅស្ដីពីការផាកពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការផាកពិន័យនឹងចូលទៅជាថវិកាជាតិចំនួន 4% ក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន 95% និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច 1% រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មានអ្នកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិកនិងកាណាដាថ្លែងថាពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំបង្អស់មួយចំនួនដែលទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកំពុងប្រឈមគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្របពេលដែលមានការប្រណាំងប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននិងការរួបរួមគ្នាប្រឆាំងចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែដំណោះស្រាយនិងទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំទាំង3ចំពោះបញ្ហានេះមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mexico City ដែលជាកន្លែងប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាខ្ញុំពូរីស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលមេដឹកនាំនៃប្រទេសមិចស៊ិកកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Mexico City កាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ថ្លែងថា
យើងទាំង3នាក់ជាដៃគូពិតប្រាកដយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយគោរពគ្នានិងស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅរកអនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងរុងរឿងជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើង
ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជារឿងងាយដោះស្រាយទេដោយតែលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកAndrés Manuel López Obrador បានកត់សម្គាល់នៅពេលដែលលោកជំរុញឲ្យលោក Biden ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចលោកបានថ្លែងថា
This is the moment for us to determine to do away with this abandonment.
នេះជាពេលដែលយើងត្រូវសម្រេចលុបចោលគោលនយោបាយបោះបង់និងបំភ្លេចតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលផ្ទុយពីគោលនយោបាយអ្នកជិតខាងល្អដែលពពេញទៅដោយសេរីភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី Franklin D. Roosevelt រឿងនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយលោក
ប្រធានាធិបតី Biden ឆ្លើយតបវិញថា
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបរទេសច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់រួមគ្នាមិនត្រឹមតែសម្រាប់អតកូលនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយនៅជុំវិញពិភពលោកគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលភារកិច្ចរបស់យើងមិនត្រឹមតែនៅអតកូលខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេនៅមានអឺរ៉ុបបណ្ដាលនៅមានអាស៊ីមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកព្រមទាំងនៅអាស៊ីនិរតីផងដែរ
កាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរួមផែនការសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ការបដិញ្ញាខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញអូស្មាន់មេតានពីសម្រាមនិងទឹកស្អុយព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលស្អាតបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានថ្លែងថា
ដូចយេតើយើងតែតែមានភាពកាន់តែរឹងមាំនៅពេលយើងជួបគ្នាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងភាពមិនទៀងទាត់ច្រើនណាស់មេដឹកនាំប្រជាកំពុងកើនឡើងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងពិភពលោកហើយការកើនឡើងនៃការចាយវាយនាំឲ្យគ្រួសារជាច្រើនមានបញ្ហាយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនិងជាមិត្តដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរឹងមាំជាងមុន
ការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ក៏ជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយដែរជាពិសេសបន្ទាប់ពីលោក Biden បានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទៅកាន់ច្រកព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមមាញឹកជាងគេបង្អស់នៅទីក្រុង El Paso មានអ្នកនាំទាំង3ថែមទាំងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើចំណាកស្រុកមានសុវត្ថិភាពមានសន្តិភាពនិងមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌តាមរយៈការបង្កើនវិធីធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្របច្បាប់វិធីសហការគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនទាំងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ផងទាំងជាមួយសាធារណជនផងអ្នកទាំង3ថែមទាំងយល់ស្របគ្នាថាការជួញដូរអាវុធការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់ជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសទាំង3រួមគ្នាហើយបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដូច្នេះតើកិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយជោគជ័យដែរឬទេក្រុមអ្នកសង្កេតការមិចសេចនិយាយថាពិបាកថាណាស់លោក Andrew Rudman នាយកនៃវិទ្យាស្ថានមិចស៊ីកូនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីកម្រនាំឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសឬសេចក្តីសម្រេចធំដុំលើបញ្ហាទាំងឡាយណាស់ហើយដោយសារបញ្ហាដែលមេដឹកនាំទាំង3លើកយកមកពិភាក្សាគ្នាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងមានជាយូរមកហើយនោះខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលគ្មានសេចក្តីប្រកាសនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ពួកគេឬនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់នោះគឺពួកគេជួបគ្នាជាប្រចាំហើយសម្គាល់អតិភិបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំនេះ
ប៉ុន្តែដោយដែលមានអ្នកនាំទាំង3បានលើកឡើងស្រាប់នោះទ្វីបនេះមានសក្តានុពលច្រើននឹងការប្រជុំមុខច្រើនតើកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរឬទេមានតែពេលវេលាទេដែលអាចនាំឲ្យដឹងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាក្រោយបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានឡើងបើសិនជាគ្មានការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើពីភាគីពាក់ព័ន្ធពីព័រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES បង្ហាញពីផលិតផលជួយបំពេញបន្ថែមលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃការស្លាប់និងអស្ថិរភាពកើនឡើងនៅផ្នែកខាងលិចតំបន់សាហែលក្នុងឆ្នាំ2022កម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅខែមករានេះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកកម្មវិធីអង្គតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ថ្លែងថាបើសិនជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅតែបដិសេធចំណុចដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានស្នើនោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងអាចកើតមានឡើងដូចកាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកយើងឃើញថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខាងមុខនេះគឺថាអនុសាសន៍ដែលខាងអង្គការ Confrel បានស្នើទៅកាន់កោជបដើម្បីកែសម្រួលបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធពីកោជបហើយអនុសាសន៍ពីភាគីគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញក៏បានស្នើទៅកាន់កោជបដែរនោះក៏ត្រូវបានកោជបបដិសេធបញ្ចូលទៅក្នុងនីតិវិធីខ្លួនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីកោជបនឹងការសម្រេចចិត្តបែបនេះចា៎
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺជាកោជបបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់នៅការអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងបញ្ជានឹងនីតិវិធីរួចហើយបាទចេញជាផ្លូវការហើយហើយក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរចំពោះសំណើអនុសាសន៍ឬក៏សេចក្តីព្រៀងទៅទៅបញ្ជានឹងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ចំណុចដែល Confrel បានដាក់ជារួមនេះគឺថាមានចំនួន 58ចំណុចបាទដែលនៅក្នុងនោះគឺថាចំណុចជាគោលកូននេះគឺមានចំនួន8ហើយនៅក្នុង58ចំណុចនេះគឺកោចបោបានឆ្លើយតបទៅលើចំណុចនីមួយៗពីប្រវត្តិចំណុចមួយៗនេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ហេតុផលការស្នើសុំមានការកែណែការផ្ដល់ជាមតិឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការពិនិត្យមើលកែប្រែនោះគឺថាទី1ណែគឺមានប្រហែលជាការសម្រេចថារសារទុកហ្នឹងគឺថាវាមាន23ចំណុចហើយចំណុចដែលមិនយល់ព្រមតាមសំណើដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំដោយ complaint គឺថាមាន13ចំណុចហើយកែប្រែហ្នឹងមានតែមួយទេមាន14ទៀតគឺថាថ្លែងអំណរគុណអញ្ចឹងសរុបវាមាន51ចំណុចដែលនៅក្នុងនោះគឺថាមានក្រៅពីចំណុចទាំង51ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាមានលក្ខណៈជាទូទៅណាវាអាចជាលក្ខណៈផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផងដែរដែលវាអាចនឹងផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នកោចបោលោកបាទនេះគឺជាការឆ្លើយតបមកវិញរបស់ស្ថាប័នកោចបោដែលយើងទទួលបានតែមួយចំណុចទេហើយសម្រាប់គណៈបុយបាយហ្នឹងក៏មិនខុសអ្វីពីការដាក់ទៅដូចខំប្រែបានដាក់ដែរបាទថាគឺថាមានការឆ្លើយតបដូចគ្នាហើយចំណុចដែលកែប្រែគឺទីទីបំផុតបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនៃការឆ្លើយតបនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មិនទាន់សមស្របជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នកយបទេពីព្រោះហេតុអីបាទពីព្រោះថាសំណើនឹងគឺថាវាមានចំណុចទាំងច្រើនណាស់ហើយចំណុចដែលច្រើនដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺថាតាមរយៈការតាមដានការឃ្លាំមើលដូចជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិមុនមកផងដែរណារួមទាំងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងគណៈបុគ្គលនយោបាយនិងការសង្កេតរបស់អ្នកសង្កេតការផងដែរបានតែយើងយកអនុសាសន៍នឹងមកបញ្ចូលបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាវាមិនទាន់បានសមល្មមជាមួយនឹងការឆ្លើយតបទេសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាយើងគ្រប់ត្រូវយើងមានស្ដីរីរាយណាស់ចំពោះទម្រង់ដែលស្ថាប័នកោយបោបានអនុវត្តនេះគឺថាបើកឲ្យមានការចូលរួមដាក់ធៀបចូលបើកឲ្យមានការផ្ដំតិយបល់ក៏ប៉ុន្តែការទទួលយកនេះគឺថាមិនទាន់ពេញលេញណាបាទមិនទាន់បានសមស្របនៅអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឲ្យទេហើយសូមជម្រាបដែរថាចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅតែអនុវត្តករណីដែលបដិសេធនៅអ្វីដែលជាមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាការអនុវត្តទៅខាងមុខនេះគឺថាវាមិនខុសពីឆ្នាំ2022ទេណាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងអាចកាត់ឡើងបាទ
ចា៎មួយចំណុចដែលលោកបានលើកឡើងថាត្រូវបានទទួលយកនោះគឺជាចំណុចអ្វីដែរទៅហើយចំណុចសំខាន់ណាស់ខ្លះដែលមិនត្រូវបានទទួលយកនោះចា
៎ចំណុចដែលទទួលយកនេះគឺជាចំណុចដែលនិយាយអំពីចម្ពោះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអ្នកសង្កេតការក្នុងចំណុចដែលនិយាយអំពីអ្នកសង្កេតការចល័តដែលនៅក្នុងចំណុចអ្នកសង្កេតការចល័តនេះគឺនៅក្នុងស្ដីដែលនាំគឺសំដៅទៅលើប្រធានរបស់ស្ថាប័នឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងចំណុចនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាខំប្រែបានស្នើថាសូមកុំឲ្យចងបែបនេះគឺថាជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមន្ត្រីឬក៏ជាអ្នកដែលឈ្មោះទាំងឡាយណាដែលបានចាត់តាំងដោយខំប្រែទៅដោយអង្គការសម័យនេះគឺថាសូមឲ្យកោជបោនឹងទទួលយកជាអ្នកសង្កេតការចល័តបាទអញ្ចឹងគឺចំណុចហ្នឹងដែលលោកនឹងដែលចាថានឹងទទួលព្រមហើយចំណុចដែលមិនទទួលយល់ព្រមដែលជាលក្ខណៈរសារຕົកឬក៏មិនយល់ព្រមតាមសំណើហ្នឹងខំប្រើសូមឲ្យពិនិត្យមើលទៅលើរឿងចៃណាក៏សំណើថាសូមឲ្យមានការចៃអំពីនតិវិធីច្បាស់លាស់អំពីការចាក់សោទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងបាទទ្វាររបងនឹងប្អូនហ្នឹងពីពួកកន្លងមកការអនុវត្តរបស់ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺថាមានមណ្ឌលខ្លះចាក់សោមិនមែនមិនត្រឹមតែបិទទ្វារទេបាទមានការចាក់សោនៅក្នុងមណ្ឌលថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថានៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាក៏ដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏ដោយគឺមិនត្រូវបានការចែងបែបនេះទេណាបាទគឺគេត្រឹមតែលើកឡើងអំពីនិយាយអំពីសុខភាពតែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថាមានការចាក់សោហើយយើងស្នើសុំថាឲ្យស្ថាប័នកោយបោហ្នឹងមានការពិនិត្យមើលការចៃហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអញ្ចឹងទេតើការបកស្រាយហ្នឹងគឺថាតើបកស្រាយទៅតើចាក់សោទៅចាក់សោឬក៏ទៅបកស្រាយថា អ្នកគ្មានភារកិច្ចហាមចូលវាជាការពិតអ្នកគ្មានភារកិច្ចដែលហាមចូលក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យមានការបិទទ្វារបិទប្រអួយទេបើសិនជាវាអត់មានអសន្តិសុខពីព្រោះការចាយបែបនេះគឺគេសំដៅទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងកាលឆ្នាំ2013ណាដែលវាមានការចូលទៅក្នុងកាយឡ័យកាអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជានៅអនុវត្តបែបនេះគឺថាភាពសង្ស័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យលើការរាប់កែហ្នឹងគឺថាមានភាពសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងស្នើសុំថាសូមឲ្យមានការបើកទៅប៉ុន្តែទៅបដិសេធនោះបាទផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យមានពិនិត្យមើលណាទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏មន្ត្រីតុលាការហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យពិនិត្យមើលការមុខភាពឬក៏ការកែសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់ស្ថាប័នមួយមួយដែលគេនិយាយអំពីការហាមឃាត់ការចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺឃើញថានីតិវិធីក៏ដោយតទៅនឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីហ្នឹងគឺថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំច្បាប់ចូលរួមការគ្រប់គ្រងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺថាមិនត្រូវបានទទួលយកនឹងការកែប្រែដោយស្ថាប័នកោជបទេគឺថាគាត់រក្សាទម្រង់ចាស់តដែលណារក្សាសក្តីណែនាំតដែលអញ្ចឹងហើយវាមានច្រើនថែមទៀតណាបាទដែលមានការលើកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រង់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគិតថាជាការជួយព្រមនៅក្នុងការរក្សាទុកគឺថាដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នឹងដែលជាអនុសាសន៍ពី Confrel ទៅនឹងតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាទៅដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលលោកក៏ដូចជា Confrel នឹងបាននឹងកំពុងព្យាយាមតស៊ូមតិកន្លងមកនេះចា
៎សូមជម្រាបថា Confrel ណាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការចូលរួមតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនឹងហើយការចូលរួមរបស់ Confrel ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថាចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាសាក់សីក៏ថាបានចូលរួមឲ្យដំណើរការនឹងវាមានភាពប្រសើរប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា Confrel នឹងគឺចូលដើម្បីទៅដដែលការគ្រប់គ្រងដដែលអំណាចដោយគណៈបកនយោបាយទេហើយក៏គ្មានទូតនទីក្នុងការរៀបចំដោយស្ថាប័នកោជបដែរអញ្ចឹងរឿងសំខាន់សង្គមស៊ីវិលនឹងប្រៀបបានដូចជាកញ្ចក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសអំពីគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងនឹងគឺថា Confrel បានប្រមូលហើយណាពីអ្វីដែលខ្លួនបានអង្កេតអ្វីដែលពីគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានផ្ដល់នឹងគឺថាចងក្រងជាអនុសាសន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងវាមានកាន់តែប្រសើរព្រោះកន្លងមកវាកើតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខំប្រឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងខំប្រឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលកោជបណាលោកបច្ច័យសែតមិនទទួលនៅសំណើហ្នឹងណាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមិនវាតម្លៃទៅលើសេរីយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបើមិនកែទេការតវ៉ាណាកោជបនៅតែព្យាយាមរែងបច្ច័យសែតនៅសំណើរបស់អង្គការរបស់អរែងថាភាគីប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាបញ្ហាវានៅតែកើតឡើងណាមានន័យថាពោពេញទៅដោយការតវ៉ាហើយភាគីដែលប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺថាមិនស្ងប់ចិត្តត្រូវបានគេលោឡាអីទៅធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរហើយអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងគឺថាចាញ់មិនអស់ចិត្តណាហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏តែងតែមានការលើកឡើងហើយភាគីផ្សេងៗហ្នឹងក៏អាចនឹងមានការលើកឡើងពីភាពមិនអព្យាក្រឹតឬក៏ភាពមិនដោះស្រាយឲ្យបានល្អរបស់ស្ថាប័នកយបោអាចបន្តទៀតបាទនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលបើសិនជាកយបោមិនព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយនៅសំណើរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទេបាទ
ចា៎លោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះថ្មីថ្មីនេះដែលមានការគម្រាមកំហែងនានាដែលកំពុងកើតឡើងជាពិសេសនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះឈានមកដល់នេះប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះចា៎
រឿងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការលើកឡើងអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះគឺវាជារឿងមួយបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបាទគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើបរិយាកាសនយោបាយឬក៏ការចូលរួមតែនយោបាយហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានភាពប្រសើរពីព្រោះការបង្កើនភាពតានតឹងណាតាមរយៈប្រើតឡាការនៅក្នុងការកោះហៅ អតីតរែងគណៈបករែងសកម្មជនផគណៈបកស្គូជាឬក៏ការកោះហៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាវាមិនមានជាផលល្អមួយសម្រាប់បរិយាកាសយោបាយការចូលរួមទេផ្ទុយទៅវិញវារឹតតែបង្កើនភាពភ័យខ្លាចណាបង្កើនពីភាពបន្តុកចិត្តទៅដល់ការចូលរួមនឹងថែមទៀតហើយកាលណាបង្កើនការមិនទៅចិត្តមិនតុកចិត្តការបង្កើនភាពភ័យខ្លាចនេះគឺថាការចូលរួមនឹងក៏អត់បានបរិយាកាសមួយល្អដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលបរិយាកាសដូចអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសូមឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញណានៅចំណុច6ចំណុចដែលថាលក្ខណៈជាលក្ខណៈបពរមាហ្នឹងកាលខែ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថាធ្វើម៉េចរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាស្ដារនិងពិនិត្យមើលនៅចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញបាទ
ចា៎តាមទស្សនៈរបស់លោកថាតើនៅមានអ្វីទៀតដែលជាបញ្ហាដែលកោជបគួរតែពិចារណាឬពិចារណាឡើងវិញដើម្បីការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសេរីនិងយុត្តិធម៌ចា
៎តាមពិតទៅមែនទែនទៅកោជបតែងតែលើកឡើងថាវាជាមានវាជាចំណុចដែលប្រសើរបាទវាជាចំណុចល្អបើទូលាយប៉ុន្តែបើយើងទៅមើលជ្រុងខាងពជាបរតហ្នឹងគាត់ថាមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាចំណុចនេះចំណុចនោះហើយគណៈបកយោបាយនឹងក៏តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺថាការទទួលយកនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យគឹមថាកោជបលោកព្យាយាមវិនិច្ឆ័យទោះបីថាឥឡូវនេះនីតិវិធីនឹងបានសម្បាច់រាល់ហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអន្តរាគមគឺថានៅមានសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតណាដែលវាអន្តរក្រសួងនោះគឺថាថាបានកោជបអាចធ្វើបានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាកោជបនឹងពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យច្បិចហ្នឹងវាកាន់តែប្រសើរហើយជៀសកាត់បន្ថយនៅការរិះគន់ការលើកឡើងបញ្ហាអំពីតកតោនឹងការអនុវត្តនឹងកោជបឲ្យបានច្រើនបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយដែរថាតើលោកមានសុទ្ធិធនិយមដែរទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះចា
៎មកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃថាវាដំណើរការនឹងបែបណាទេបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកោជបរកូភីគីពពណ៌នឹងខំប្រឹងណាចរចាបច្ចេកទៀតនេះទៀតបាទដោយគេហៅថាប្រើប្រាស់ទម្រង់ក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្តាលជាមួយភីគីពពណ៌អានេះវាជាចំណុចល្អដែរពីព្រោះថាហើយកោខំប្រឹងអំពីការទទួលដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះយន្តការនៃបណ្ដឹងនេះគឺថាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានទេហើយការដាក់កម្រិតនៃទូទាត់រហូតដល់ការប្រើដែងទណ្ឌកម្មពិន័យជាប្រាក់ធំធេងហ្នឹងវារត់តែរុញឲ្យមានការមិនអស់ចិត្តឬក៏ការឈឺចុកចាប់រៀងខ្លួនទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពិនិត្យមើលចំណុចនេះទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាស្ថាប័នកិច្ចបោពង្រឹងនៅទទួលយកស្ដាប់នៅបញ្ហានៃការលើកឡើងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ព្យាយាមពង្រឹងនៅការអនុវត្តផលខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្លួនមានការខ្វះខាតជាពិសេសរឿងពាក់ព័ន្ធឬបណ្ដឹងអីអស់ទាំងនឹងបាទគឺថាវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការវិតម្លៃណាមួយគ្រាន់ថារំពឹងនឹងអាចកាត់ឡើងបើសិនជាចំណុចភាគីទាំងពីរហ្នឹងឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានការអនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានកំណត់សម្គាល់ហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកដែលសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយនារីត្រីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកកនសវាង
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា VA ហើយនឹងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំកំពុងទាក់ទាញអតិថិជនជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលពួកគេប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រី Tina Trin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ CES ឆ្នាំ2023នៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានទូទកកជាមួយនឹងអេក្រង់ LCD ជាប់នឹងទ្វារដែលប្រែពណ៌ដើម្បីស្របតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមការបញ្ជាដោយសំឡេងនៅពិព័រណ៍ CES 2023ដែលជាពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់នៅក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមខែមករាគ្រឿងឧបករណ៍ខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់រាប់ពាន់ដែលអ្នកមិនដឹងថាអ្នកប្រហែលត្រូវការលោក John I. Taylor ប្រចាំក្រុមហ៊ុន LG Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The star at CES is all about the products.
ចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងពិព័រណ៍ CES គឺផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស
់ស្របពេលឧបករណ៍តភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតដល់ទូរនេតីផ្សេងផ្សេងស្ទើរក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃការមានសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈពេលនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការឬលេងកម្សាន្តគឺជារឿងធម្មតាមួយនាពេលឥឡូវនេះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាន់តែជំរុញនិន្នាការដូចនេះហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានឆ្លើយតបគ្រឿងឧបករណ៍ណាក៏ដោយក៏អាចមានភាពឆ្លាតវៃដែរដែលនេះមានន័យថាអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតឬអាចប្រើបានលើពីមួយមុខងារជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាទូរទស្សន៍ OLED មិនប្រើខ្សែដំបងលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក LG ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញតុកធ្នើដែលអាចបំរើការជាម៉ាស៊ីនចម្រោះខ្យល់លោក John I. Taylor ប្រចាំក្រុមហ៊ុន LG Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We're more focused on healthier living and having a better life work balance in our lives and
យើងផ្ដោតជាងមុនទៅលើការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងតុល្យភាពរវាងជីវិតនិងការងារប្រសើរជាងមុនហើយផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយភាគធំរបស់យើងកំពុងតែជួយជំរុញយ៉ាងដូចនេះ
នៅផ្នែកក្រុមហ៊ុន Samsung ម្ចាស់ Sonox ដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចប្រើទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃដើម្បីជួយសត្វចិញ្ចឹមសម្របខ្លួននៅពេលពួកគេមិននៅផ្ទះអ្នកស្រី Alena Gomez-Solis ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Using the mics on my Samsung Neo QLED 8K, the service can alert me to barking and put on a show video
តាមរយៈការប្រើប្រាស់មីក្រូលើទូរទស្សន៍ Samsung Neo QLED 8K របស់ខ្ញុំមុខងារលើទូរទស្សន៍នេះអាចជួយដំណឹងដល់ខ្ញុំពីការព្រុសរបស់សំណក់ខ្ញុំនិងដាក់ចេញជាកម្មវិធីវីដេអូឬភ្លេងដើម្បីឲ្យសំណក់សប្បាយរីករាយសំណក់ខ្ញុំវាចូលចិត្តកម្មវិធីនិយាយពីធម្មជាតិ
ទាំងនេះហាក់ដូចជាផលិតផលសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ប៉ុន្តែផលិតផលខ្លះក៏បានជួយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលពេលខ្លះត្រូវបានមើលរំលងផងដែរនេះគឺមនុស្សពិការមុខងារបញ្ជាដោយសំឡេងនៅលើម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន LG មិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពិការភ្នែកឬមើលមិនច្បាស់ផងដែរនៅផ្នែកក្រុមហ៊ុន Samsung មុខងារ Relumino Mode លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ដល់ភាពឆ្លាស់គ្នានិងលើកកម្ពស់កម្រិតពណ៌បន្ថែមសម្រាប់អ្នកទស្សនាដែលមានភ្នែកខ្សោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីខ្លះទៀតនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាប្រយោលដល់ជនពិការក្រុមហ៊ុន Holon ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាឡឺម៉ង់បានដាក់ចេញរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយឈ្មោះថា Holon Mover ដែលមានគោលដៅជួយបំពេញបន្ថែមលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រុងនិងជនបទប្រព័ន្ធរថយន្តនេះមានរយៈចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រលោក Marco Colmier ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Holon បាននិយាយថា
If you think of people who are not able to ride a bicycle and then the autonomous mover comes into the game and this
person បើអ្នកគិតពីមនុស្សដែលមិនអាចជិះកង់ហើយមានរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះនឹងជាជំរើសថ្មីមួយបន្ថែមលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្សេង
ៗទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ពីការដែលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគោលដៅបំពេញតម្រូវការក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនអាចនៅទីបំផុតជួយបំពេញតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ Sahel ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានរួមប្រទេស Burkina Faso Mali និង Niger កើនឡើង 50% ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកត់ត្រាតួលេខមនុស្សស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាទូទាំងពិភពលោក Armed Conflict Location and Event Data Project លោក Henry Wilkins រាយការណ៍ពីប្រទេស Niger លោកជឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ Sahel ខាងលិចចូលក្នុងឆ្នាំទី11ដោយចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេស Mali កាលពីឆ្នាំ2012អំពើហិង្សាមានភាពអាក្រក់ជាងមុនទិន្នន័យពីគម្រោងការ Armed Conflict Location and Event Data Project បង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ 9,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2022ដោយកើនពី 6,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2021ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់ Sahel អស់កម្លាំងដោយសង្គ្រាមដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយពួកគេស្វែងរកពួកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីៗសម្រាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមនុស្សខ្លះក្នុងតំបន់នោះដូចជាលោក Bachiru Uedraogo ដែលជាអ្នកគំនូរនិងជាអ្នកតុបតែងផ្ទះនៅប្រទេស Burkina Faso ជាដើមមានជំនឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជាអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៃប្រទេស Burkina Faso លោកនិយាយជាភាសាបារាំងថា
De soucieux et puis en fait aussi et la France on était avec la France depuis
longtemps côté Burkina Faso បានធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសបារាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើបារាំងចង់ជួយប្រទេសនេះពិតប្រាកដមែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មពួកគេអាចធ្វើបានជាយូរមកហើយលោក Uedraogo បានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើជាដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមិនបានជួយលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយលោកអ្នកត្រូវតែឈប់តាក់ទងជាមួយគេហើយរកនរណាផ្សេងទៀតដែលអាចជួយលោកអ្នកបានដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសBurkina Faso យល់ថាពួកគេត្រូវតែងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ី
បានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការបាខានេកាលពីឆ្នាំ2022ដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលខ្លួនគ្មានប្រជាប្រិយភាពហើយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាម៉ាលីមានភាពអាប់អួរនៅពេលនេះបារាំងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាភាគច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សាហែលទៅកាន់ប្រទេសនីជែរវិញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកងទាហានបារាំងត្រូវបានជំនួសដោយពួកទាហានស៊ីឈ្នួលមកពីអង្គការយោធាប្រតិបត្តិរុស្ស៊ីមួយគឺ Com Wagner ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងបញ្ជាមិនឲ្យមានអំពើឃោរឃៅនៅ Burkina Faso បាតុកម្មលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនិងប្រឆាំងនឹងបារាំងនឹងការវាយប្រហារលើស្ថាប័ននិងហាងជំនួយបារាំងមានជាញឹកញយតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាលើកទី2ក្នុងពេលមួយឆ្នាំមុននេះកាលពីខែកញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូបាននិយាយយោងដល់អសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅពេលត្រូវសួរតើសង្គ្រាមនៅសាហែលអាចវិវត្តបែបណាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកវិភាគលោក Michael Shekin នៃអង្គការ14 North Strategies បាននិយាយប្រាប់ BOA ថា
What we need to be seen is what happens as the population of Mali sort of figures out that things are getting worse despite everything. Burkina Faso
អ្វីដែលគេនឹងឃើញគឺអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងពីពួកប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាលីដឹងអំពីអ្វីដែលអាក្រក់ជាងមុនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងអំពីប្រទេស Burkina Faso ខ្ញុំយល់ថាដោយគិតអំពីទំហំបញ្ហាក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិច្រើនជាងមុនខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតេតិនច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ
ពួកអ្នកវិភាគក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាមានកំណើនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកូឌីវ័រហ្គាណាតូហ្គោនិងប្រទេសបេណាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីជែរបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាសេរីភាពកសែតបានចុះថនថយដោយសារក្រុមអ្នកនិយាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកកសែតអន្តរជាតិត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសម៉ាលីទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិភាពកសែតក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែរងគ្រោះតទៅទៀតលោកដាអ៊ូដាជាឡូជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយមានឈ្មោះថា Collective Against Impunity and Stigmatization of Communities លោកបាននិយាយថា
ពីព្រោះទីត្រេកលែរមកគឺ
depuis janvier à nos jours avec une grande tristesse et amertume.
តើតានិយាយដល់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាចាប់តាំងពីខែមករាមកដល់ពេលនេះយើងបានកត់សម្គាល់អំពីការសោកសៅនិងភាពជួចចត់ដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតែចុះថមថយតទៅទៀតស្របពេលជាមួយការចុះថមថយនៃស្ថានភាពសន្តិសុខក៏មានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
បកណាហ្វាសូក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីនិយាយថាខ្លួនជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិលបន្ថែម 30,000 អ្នកទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថែមថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកជ្រើសរើសពួកភេរវជនទៅវិញជាសរុបមានមនុស្សជាង 2.5 លានអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់សាហែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
រដ្ឋនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណអញ្ញាធិបតេយ្យប្រេស៊ីលបានចាប់ប្រកាន់មនុស្សរាប់សិបនាក់ថាបានធ្វើកុបកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលាដើម្បីចានចោលបរាជ័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជេបូលសូណារ៉ូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យរបស់អគ្គរដ្ឋអញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើការចាប់កាន់ជាព្រឹត្តិការណ៍លើមនុស្ស39នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅនេះជនជាប់ចោទត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រដាប់អាវុធការប៉ុនប៉ងបែបហិង្សាដើម្បីធ្វើវិធានសាសនាលើនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកុបកម្មនេះមានលក្ខណៈស្តីងខ្លាំងទៅនឹងកុបកម្មកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមនុស្សដែលចង់ចានចោលការចាញ់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកត្រាំគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេស2-3នាក់របស់លោកបូលសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីប្រទេសសំទុះភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកអូលីណាហ្សេឡិនស្កាបានរិះគន់មេដឹកនាំពិភពលោកនិងប្រធានក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាមិនបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេឲ្យអស់លទ្ធភាពខណៈពេលដែលការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យកុមារអ៊ុក្រែនជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ខណៈពេលដែលខូបទីមួយនៃការចូលឈាមពីរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែនកំពុងខិតចូលមកជិតដល់នោះសុភាពស្ត្រីទី1របស់អ៊ុក្រែនរូបនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារថាមិនថាឪពុកម្ដាយកំពុងសម្លឹងទាំងទឹកភ្នែកមើលវិជ្ជបណ្ឌិតសង្គ្រោះកូនៗរបស់ពួកគេហើយក្រុមកសិករកំពុងភ័យខ្លាចក្នុងការវិលទៅធ្វើស្រែចម្ការឡើងវិញដោយពូពេញដែលពូពេញដោយគ្រាប់មីនហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះវិទ្យុសកម្មដោយអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរឆេណូប៊ីលជាថ្មីនោះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.